azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz eta zoroit ta iganauk zuaitz biluziaren gerizpean hor bondoa horbelaren hilobi horiz eta gorriz denan lokarturik denan lokarturik.
Bueno, eta Benito, lertxun diren kantu ederronekin eman diogu, emango diogu, sarrera gure gaurko gonbidatuari, eh? Hemen dugulako telefonaren beste aldean, Marisa Barrena wikilariak. Kaixo Marisa, egunon.
Egunon, segure batiko entzule eta lagunok.
Bueno, udazkeneko lendabiziko saioa deguk, eh?
Hori ba, hori ba.
Hori da.
Eta gaur begira, ba, ja badara matzagu eguna, urte honek, eh? Berreun eta iku. Zortzigarren eguna da, eh?
Abai, behitxu.
Bai, bai, eta beraz, laro eta amazazpi egun falta dira urte amaitzeko.
Urte amaitzeko, eta hori ere konturatzeko etorriko zaigu, eh?
Bai, bai, bueno, eta etorra dila, eh?
Abai, bai, bai, zalantzari gabe hoi sinale hona da. Osondo, Marisa, bueno, gainantzean, ondo?
Ondo, ba, ipatu duzu bezala, ba, gaur udazkeneko, edo udago jena esaten dugu, ba, lehenengo astelena,
bai.
Eta hainbat emakume esanguratsu gaur ere, aipagai.
Bai, eta hemen segur aldamenean ere badugu bat aipatzeko baita ere, ez da?
Bai, 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 estolan ez.
Oh, sondo. Bueno, ba, nahi dezunen hasiko gara.
Ara bat ikasiko naiz, eh? Zarrezetak ikasiko naiz.
Oso, bai? Bai, primeran.
Ba, gaurko egunez jaio zen araban, Mercedes Díaz Morales. Birgagoien herrian jaio zen. Uh-huh. Eta emakume hau izan zen ba, tren geltoki burua.
Ara?
Ara bai, la minoria herrian izan zen. Uh-huh. Mercedes, maestu, behar bera maestu ezagunago egon gozatu
herrian. Bai, bai.
Maestu nazi zen, Arabako mendialdeko kuadrilan. Eta mendiz betetako inguruan, aita pentsa, hauntzeak zaintzen zituen, aintzak, aitak, uh-huh. Mercedesen aitak, eta ama ba etxeko lanetan aritzen zen. Eta Mercedes ba maestuko eskolan ibili zen txikitan eta gero ba Gasteizera joan zen mediku baten etxera neskame. Baina 25 urte inguru zituenean 1928an ja urtarrilaren batean urtearekin batera
bai.
Hori,
aipatutako lan
bai barkatu.
Aipatutako lan hori egiten.
Horixe, horixe,
bai.
Geltokiko ardura
hori da, geltokiko ardura da, bai.
Zortzia, no, da, bentsa noiz, eh? Eta, ba, senarra egun berean hasi zen, ba, beste lan batean, ba, trenbidean, baina brigadan obratan hasi zen.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, Mercedes, ba, kargu hartzeko, ja, jakina egin behar izan zuen, ba, bere probatxua, ez da? Ardura duen egusia zen Alejandro Mendizabalek egin zion, galdetu zion, ba, ia ardura duen izan nahi zuen.
Bai.
Eta Mercedesek, ba, zer zango zuen, ba, aurkeztu bat zen, ba, jakina, ez?
Claro, aurrera.
Aurrera, ez? Gainera, bere kalkuloetan, ez? Antza, ba, diru gehiago ere basiko zuara jakin da, da, bueno, uh-huh. Beste lan bat baino gehiago, ba, aurreratu, ba, aurkeztu zen, jarraitu zuen aurrera. Eta, horretarako, jakina, orduan ere azterketak egin behar ziren, eta pasatu zuen azterketa. Eta zein zen azterketa, ba, irakurtzen, idazten, eta kontuak egiten jakin behar zen, eta bera basiki. Eta orduan, ba, esan duran bezala, geltokiko buru bihurtu zen, eta emakume bakarretarikoa zen garaiaretan.
Claro, pentsa.
Nik ere egia esan ez dut inoiz emakumerik orentxu arte ikusi, eh?
Ez, egia da. Gaur egun ere, gehiengoa gizonezko izango da.
Gizonezko, baina ni trenean ibiltzen nintzenean, bai eskola eta bai lanera, ez daukat gogoan emakumerikia ikusi dudan, baina ben, Mercedes egin zen, eh?
Bai.
Eta, gara horretan, ari gara, 1900 hogeita sortxiaz, ez?
Claro.
Orduan, araba inguruan eta dinoenez, ba, emakumen euneko berrogeia alfabetatu gabea zen.
Mm-hmm.
Oso, emakume gutxiri ematen zitaizkion, ba, erantzukizun karguak. Ba, hori esan dugun, ez da, ba, Mercedes aitzindaritza tardezak egu,
Bai, argita garbi gaina.
Bai, baina, bueno, ez zen nola nahiko tren geltoki edo trenbidea hori, eh? Trenbidea horretan, ba, elektrifikazioa sartzen lehenengo eta dikoa izan zen. Inoen ez, ba, zirkulazio handiko trenbidea zen, ba, salgai asko mugitzen ziren, ba, trenbide horretan, ez da?
Bai.
Mercedes, ba, jotake aritzen zen lanean, aritu behar.
Uh-huh.
Eta pentsek zenbateraino aritzen zen, Jesus semeaz, bere seme Jesus ez, tren geltokian erditu zen.
Bueno, o sea que azkeneko une arte, hortxe, lanean, eh?
Eta begira, bidaiari batzuen lagunduta, erditu zen.
Kurioso, eh?
Ze, emakume, eh?
Bai.
Aitzinerak eta saiatuak.
Bai, langileak, bon, bai.
Dena esan izan, erreza ez, inoiz, beretzat eta tren talka bat zuertatu zen. Tren bide horretan eta Mercedes zigortu egin zuten.
Bai.
Hain zuzen, ba, koordinazio katu bat egon zen, laminoria eta maestu arteko linean,
bai.
Ba, kilometroko bidea zen, baina, bueno, ba, koordinazio arazo bat egon zen, bata berandutu eta bestea betera normala eman. Eta talka egite arizel zirela trenok, ba, Mercedes akataz konturatu egin zen, eta tren geltokira, zentral parkatu, zentral geltokira deitu, eta korronte elektrikoa mosteko eskatu zuen.
Uh-huh.
Talkarik esen sortu. Zorian egon ziren, baina berak, ba, bueno, ba, konturatu zen ez, ba, talka eragon.
Geldiarazi zuen hori, bai.
Bai. Baina, bueno, antza denez, ba, tren geltoki bietan egon zen akatsa. Esan dugu batak azkarregi eta beste
hau. Bai, agun, normal, bai.
Baina, ba, Mercedes izan zen zigortua.
Mm-hmm.
Mercedesen reazioa harinari esker, ba, trenek esan dudan bezala zuten talka egin.
Baina, bai, alare zigorra jasozun.
Bai, korronte mosketa arrazoi jarri zioten, eta orduan zigortu egin zuten, eta Madril aldera bidali zuten, Madrilko geltoki batera. Protesta egin zuen Mercedesek, baina, bueno, ba, zuen lortu, ba, horre, araban jarraitzerik, bere jaioterrik tikurbil jarraitzerik ez zuen,
lortu.
Eta Madril aldera joan behar izan zuen, bere senar eta seme alabekin.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, antxe hil zen, larogeita bian, ja, larogei urte zituela. Eta ba Mercedesen ondorengoak badirudienez, ba batzu bizi dira man Madrilen et Madrilaldean eta besteak Euskal Herrian.
Hementxe. Mhm.
Bai. Itzuli ziren euren bueno, jatorri da, ezta.
Bai.
Eta bueno, ba hori esan dudan bezala tren zera, geltoki burua izan zen. Eta ba maestun ez bezala, maestuko ez bezala zigorra jaso zuen. Maestukoak gizonak ez zuen jaso zigorri, baina
claro,
berak.
Berai bai.
Hor gara zaigu galdera edo txalantza ez da, baina beno. Ba, Mercedes behintzat aitzindara izan zenik ezin dugu ukatu. Eta, bueno, ba, gogoan izango dugu.
Bai, alare berriz ere azpimarratzeko da ez da, ba, beti esaten duen bezala, testu ingurue kontutan hartuta, urte haie kontun hartuta, etzelako oso ikoa emakumeek etxetik kanpo lan aitea, ez da?
Ez, etxetik kanpo eta esaten du, aipatu dugu bezala, erantzukizun lan postu
hori da, hori da.
Uh-huh. Bueno, ba, zoritxarrez, igora jaso zuen eta alde egin behar izan zuen.
Oh,
bueno, baina bera jarraitu zuen lanean, ba, jubilatu arte, erretiratu arte.
Uh-huh.
Bueno, hori izan da, orraino Mercedes Díaz Morales. Eta
bai,
beste aitzindari bat, ere, aipatuko dut, tartea bat dut oraindik ez.
Bai.
Ba, Maria Puy Huitzi Goñi izan zen, eta hau izan zen irakaslea eta historialaria.
Uh-huh.
Nafarroko historian aditua. Lan egin zuen Nafarroko hainbat tokitan, hainbat ikastetxetan, Bianan, Urdanotzen, bueno, hainbat herritan. Eman zituen klaseak, mila beratzen da larogean erretiro hartu arte.
Arte.
emakume saiatua zen Maripullo hau ere, eh? Irakasle lanetan ari zela, Zaragozako Unibertsitatean ikasi zuen filosofia eta letra karrera.
Mm-hmm.
Eta gero, ja 46 urte zituela, historian doktora dutxe egin zuen Nafarroako Unibertsitatean. Hori, dena eskolak emateaz gain, eh?
Bai. Eta ja 46 urterekin, eh? Ikasketak, lana, ikasketak, dena batera.
Orduan hau ere saiatu azer.
Bai.
Bere lana izan zen dotara dutxarako Las Cortes de Navarra durante la Edad Moderna, hori izan tesia. Eta, bueno, ba, gero, ikastetxean erretiro hartu ondoren, pentsatu zuen, ba, jakimina zeukan, ez? Jakimineka ezina eta medikuntza ikastera eraman zuen jakimin horrek,
uh-huh.
Baina bere adinean onartu izatea zaila zen, ez? Ba, zer egin zuen, ba, ikerketa historikora bideratu zuen bere,
vale.
Bere erretiroako sasoi hori, ezta? Uh-huh. Eta, bueno, ba, Nafarroko Artxibo Nagusian egindako ikerketari esker, ba, historiari buruzko, hiru liburuzka idatzi zituen, hau jubilatu ondoren, eh? Eta honek, ba, erakundearen urrezko domina...
Eman zion, jaso zuen edo, bai.
Uh-huh. Bai. Eta bueno, hainbat lanetan parte hartu zuen, ba, Nafarroko ereserkia, Nafarroko monumentu historikoa, eta bere komunikazioetan, ba, historiako zenbait kongresutan ere parte hartu zuen. Eta beste sari bat ere jaso zuen, eh? Bere ibilbide guztia eskertzeko 2001, Nafarroko gobernuak eman zion Carlos Hirugarrenaren kurutxaren kondekorazioa.
Ara.
Saiatu zen, baina, bueno, ba, jaso zuen ere ezera, ez?
Uh-huh.
Eskera, esan dudan bezala bain bat iburu idatzi zituen, aipatu ditu denak, eta gero ba, entorna la conquista de Navarra, niños y viejos en un mundo cambiante, erderaz idatzi zuen dena.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, Maripui huitzi goini hau, Iruñan hil zen, laro eta amabi urterekin. Bueno, ba, bizitza luzea izan zuen zorionez, eta gauza asko egiteko...
Aukera eman zion horrek, ez da?
Bai, eta saiatu izateak, eh?
Baitare.
Bai, bueno, eta ba, orain zeuen ingurura, segure ingurura joango gara, ezin aipatu gabe utzi gaur, ba, segure erratiako laguneri esker, Wikipedia ekarri genuen, gaurko egun ez jaiotako emakume bat,
uh-huh.
Aitziber Makatzaga Alusti zain zuzen, bueno, Aitziber zerain jaio zen, eta ba, entzule asko, que ezagutuko du segure asko, euskal bolaria.
Bai, ezaguna, hemen inguruan.
Ezaguna, seguru.
Uh-huh.
Ze, hone, ze, bai, zen bat lorpen dituen, eh?
Bai.
Bolari honena izan zen, 2006an, 2007an, 2008an, gero Gabirian urteko jardunaldian ere, ba, bolari honena izan zen, Jokin Izagirrerekin batera. Ba, Aitziberri buruz bat desenbaidatu, Beatzaingo Txindoki Institutuan egin zituen ikasketak, eta gero ba, horre Zeraingo Turismo Bulegoko teknikari izan zen, zenbait urtez, eta datu ondo badeukagu behintzat, Beatzaingo Igartzako Monumentu Multzoan jardun du, eta Gipuzkoako Indian ari da egun.
Uh-huh.
Datu ondo badugu.
Ba.
Eta hiru alabaren ama da, bola jokoa txikitatik ikusi zuen, etxe ondoan, zan bolatuki ederra dago, ez?
Bai.
Baina, emakume erreferenterik ez zuen bola munduan, ez? Beti gizonak ikusi zituela, esaten du, kirol horretan, osaba, eta adabar, alare pratikatzen hasi zen, eta ba, gustu hartu zion, eta hola, egin du bere palmares hain zabala eta hain ederra, ez da?
Hori da.
Eta esaldi bat berea egunkaritan aurkitu dena gustatzen zait. Aitziberren esanetan, bola botatzeko, indarraz gain teknika funtsezkoa da. Gurpila joan behar du, bola tokiraino holtza gainetik, ez esan dut, ez da bakarrik indarra, bezik eta teknika, ez ikastea eta adi egotea eta zur egotea. Ez da.
Uh-huh.
Bueno, ba, hori gustatu zait.
Bai. Hau ere da, barkatu, Marisa, hau ere da adibide, bueno, ba, betidanik gizonezkoena izan den ba, kirol baten, emakumeak ere, ba, ari direla, ez da, beraien lekutxoa egiten.
Lekutxoa egiten, bai, eta bueno, disfrutatzen, eta erakusten.
Hori da.
Bakat, indarra, teknika ere ikasi behar dela, eta... Zenean, saiatu eskero eta bueno, ba, gustatu eskero, elgaitezke lagu ere tokietara, ez da? Bueno, ba, eski, daukan palmares edo lorpen zerrenda izugarria, izugarria da, ez, bueno, Garbiña Lustizarekin beharitu da, eta bueno, ba, hainbat txapelketa irabazi ditu, ez, erregularitate zaria 2006, 2007an, 2018an belauntzan, 2018an ainorgan bebai, 2022an legazpin bebai, eta mobeta bian baita Goierriko bolo txapelketa emakumezkoen kategorian, Garbiña Lustizarekin batera. Eta megin esan behar da, 23 lorpenak ez ditugu zerrendan, baina saiatuko gara albaitarinen eguneratzen, ez da, zalantzarik izan, Aitziber Makasagak. Bueno, ba, nire aldetik zorionak Aitziber Makasagari, et 47 urte betetzen dituen egun honetan, oso atsegina izan da gainera gurekin izan dugun, berarekin izan dugun harremanetan, ba, bere datuak zehazten eta bar, eta segure batik hori bai, eskerrak, ba, bere berri emateagatik. Ze bestela ez ginezien nuen jakingo eta ez leitzatik erregongo.
Hori da.
Bai, ba bueno. Eta gaurko egunez hil zen emakume bat aipatuko dut. Beste hau ere aitzindaria eta potentea da nire ustez. Inocencia Arangoa Figueroa. Emakume hau altzan jaio zen, da Madrilen hil zen gaurko egunez. Gazte hil zen, 51 urte besterik ez zituen hil zenean, baina borroka izan zuen honek ere emakume izategatik. Aurtzaroan, gazterik hasi zen gauzak egiten, 1891an, Euskal Herrietan parte hartu zuen. Eta 15 urtetik berakoen artean, ba, irakurketa ariketetan saria jaso zuen. Eta gero pixka bat margolaritzara bideratu zuen bere ibilbidea. Bai, hori da. Alejandrino Irureta margolariarekin trebatu zen, eta gero ja Madrilgo margolan eskultura eskola berezian ikasi zuen. Eta hiri horretan finkatu zen gero, ba, Francisco Pradillaren ikasle izanik. Eta 1900an historia jakintzagai domina lortu zuen, ane Madrilen. Da, bueno, urrengo urtean, ba, ja, zera dominari lortu eta, bueno, baina maiatxo bat zuela, ba, Erroman artista pensiona izateko lehiaketara aurkeztu zen. Lan postu, ba, utxi geratu zen postu hori, eta horren aurkeztu zen. Baina, lehiaketa horrek eztabaida mediatikoa sortu zuen, garai hartan. Inocenciaren kontrako betoa jartzeko saiakera egon zen.
Egon zen, wow.
Zergatik Inocenciaren kontra, maila bat zeukan, domina ja jasota zuen, baina emakumea zelako ba, betoa jarri nahi zioten. Baina egunkarietako editorialen arabera, ba, badakigu, 1900an da, maiatzaren batean inguruan edor, eztabaida horretan bere irakaldea zenak, Jose Parada konek esan dugunak, margolari eta kasetarien laguntza izan zuen, Inocenciaren aldeko kanpaina zuzatu zuten. Bere alde.
Bai, egin zuten, bai.
Hori da, esan nahi dut, ba, naiz eta ba, ba, emakume izateagatik, ba, baztertu nahi, ba, egon ziren gizonak ere, ba, bere alde egin zutenak, ez? Eta esaten zuten, ez, egunkarian. Inocencia Arangoa Andereñoak baldintza ditu bere izena margolari ospetsuenen artean jarri alizateko. Ordan zergatik ukatu behar zaio beste emandako laguntza? Zergatik ez aizki inspirazio eta talentu erakusteko errastasunak eman behar? Emakumea delako, genioak ez du sexurik eta artea maitasuna bezalakoa da. Aurkitzen den tokitik jaso behar da. Identifikazio txartel personalik eskatu gabe edo bestelako ikerketetan sartu gabe. Eta hau, honetaz ari gara, 1900 batean zela hau, Orduan, bueno, ba, azkenean, Arangoa, ama, hori garre mende osoan zehar, ba, proba horiek egitera heldu zen artista emakume bakarra izan zen. Baina, zer gertatu zen? Ba, deialdi hori geroago, ez zen errepikatu. Hortxe geratu zen, bera izan zen bakarra, baina gero esan gehiago egon, hor geratu zen, berarekin amaitu zen lehiak eta hori, baina bera behintzat lortu zuen. Eta horren ondoren, ba, bera bezan geldi egon, inasentzia arangoak beste 10 emakumerekin batera Madrilgo el liberal egunkariko zuzen ere idatzitako gutun bat sinatu zuen. Mm-hmm. El arte, osea, esan edut, hor, berau ja movimentu bat sortu zuen.
Bai.
Inguruan, Eta, bueno, ba, bera berean, ba, posizioetan sartu izanaren posa erakutsi zuen, eta esan dugun bere alde egin zuen, Jose Parada izantien irakaslari eskerrak eman zizkion, Ba, bueno, ba, zer esan, ba, muga, inozentzia arangoak, ba, bere ibilbidea garatu zuen, egin zituen gero erakusketak, eta egin zituen Oviedon, Segovian, eta inbatokitan erakusketak, eta, bueno, ba, esan bezala, bere senarra be, margolaria zen, eta bere senarrarekin batera be, egin zuen, eta, bueno, ba, ez zen izan aipatu dudana, zera, lehiaketan emakume izateagatik izan zuen arazo hori zezkizarra, lehiaketaren esen ekizuen beste arazo bat ere. Debekatua bai zeukan, ikasketetan eta lanean animaliak eta, bueno, mumuak izan zituen zer margotu, zelan baita esateko. Margozesak zitzakeen animaliak, loreak eta bar, baina anatomiarekin zerikusia zeukatenak. Orduan hor bat zeukan
muga bat.
Emakumea izateagatik. Baina, bueno, ba, margitzu zuen, eragin horrek alan be, ez zuen bera mugatu, bera jarraitu zuen, alzuena margotzen eta egiten, Eta, bueno, ba, bidaiatzeko ere bat zeukan mugan, pentsa. Bidaiatzeko aitaren edo senarraren baimena behar zuen. Eta orduen, esate bat erako, ba, Erromar edo Parisera joan zanean, bere erakusketak egitera, ba, aitaren edo senarraren baimenarekin
behar. Baimena. Osa, ez zuen euki honek ere, bai bilbide errez-erreza,
Ez. Baina, bueno, ala ere, ba, mugitu zen, egin zuen betalegina, eta luzen, ba, esan dudan bezala, erakusketak egitera, ezta? Eta, hain bizitza laburra izanik ere, ba, aurre egin ziela bere oztopoi,
Bai.
Bale, eta zuen behimenarekin, ba, segure erratian harremana duen emakume bat aipatuko dut, bi erbeteko ditu, 58 urte, eta aurretia zorion du nahi dut, edo zorion zea nahi dut, Gotzone segurazko ezaguna, zeizu oso ezaguna.
Bai.
Zabaleta, bueno, hau...
Leitzarra.
Ja, leitzarra, hori da. Bihar denez, ba, gaur, pentsatu, ba, gaur aurretia zorion duko dugu, ze bihar nik ez daukat aukera hau. Bueno, irrintzilaria, poeta, feminista eta nekazaria da. Bueno, nizke bertati bertara ezagutu nuen pasaren urtean, eta, bueno, ikusten dut emakume honek daukan indarra eta energia, ez da. Bueno, etxalde baserritar mugimenduko kidea da, elikadura eta nekazaritza eredu iraunkor justu eta burujabe baten aldeko emakume nekazaria. Lurralde ekologismo koordinatzioko parteidea, elkarrin bakegile, nik pentsatzen dut, edo, bueno, zauten dudan eraino, zueko beto zautuko duzue, emakume aktiboa da Gotzone.
Bai, eta irrintzilaria aparta.
Irrintzilaria, bai. Irrintzilari, bueno, ibilbidea dauka, gero honek irrintzilari, Eta, bai, poeta be, bai, irrintzilari disko askotan parte hartu du. Hainbat abeslari eta musikarirekin diskoetan, ekitalietan, Tapieta Leturiarekin, Mikel Laboaren Lekeikioan bebai parte hartu zuen, Kepa Junkerarekin, Imultza eta Belokirekin, bueno, John Mayarekin, Kantu Bargaran, eta bueno, hainbat, bai. Eta gero poesia liburu aroka oso ederra, basamortuan oasiaren bila, hau maiatzek argitaratu alaro, eta zeian aspaldiko da, baina oso ba, poesia liburu ederra. Poeta arloa bere, bai ez, landu du. Eta gero, ba, feminismoan ere, feministatzat ere badaukagu, Gotzone ekofeminismoaren elikadura soberanotasunaren bidez, eta hor, ba, bueno, hori defendatzen du, eta, bueno, ba, hor ere, ba, bere marka usten du, ez da. Eta, bueno, ba, bihar beteko dituen arren urteak, ba, gaur, aurretiaz, zoriontzen dugu, ba, Gotzone zestorain Zabaleta.
Oso ondo, ba, guk ere aprobetxatuko dugu tarte hau, eta Gotzone zorionduko dugu hemendik ere.
Bale, ba, mila esker segure erratiko lagun eta dizkideoi, eta entzule guztioi, eta amabost egun barru, ba, berriro, ondo bidean, hemen txizango nahi zuen.
Hoxe, ala nahi genuke bintzat. Eskerrik asko Marisa, eta ondo ibili, bale?
Bezarkada bana, agur.
Agur.
Mundu bat sortuz nor daki.
Bueno, bi minutu beste iketzizki ugeatzen eguardiko ordu bate izateko, entzule. Hemen txemango diogu amaiera gure tarteari eta bihar arte, aio?
Azkenean ta uinek bezala izpazterra ferekatuz bukatu hiltzean.